slušate program radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 10. jun. Priština da ukine takse kako bi se nastavio dijalog sa Beogradom, poručio američki zvaničnik Matthew Palmer. Vučić, nisam siguran hoće li biti sastanka sa prištinskim zvaničnicima u Parizu. Novosadski profesori pokrenuli peticiju protiv fizičkih napada na studente u tom gradu. Politička kriza zahvatila Moldaviju nakon što je Ustavni sud smenio s dužnosti predsednika te zemlje. Sutra, pretežno sunčano i toplo popodne sa lokalnim pljuskom, ima najviša dnevna temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti u kojoj meri je realističan predlog stručnog tima protesta 1 od 5 miliona da se predsednik Srbije obaveže da neće učestvovati u predizbornoj kampanji svoje Srpske napredne stranke. Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a.
Takva vrsta preporuke na neki način blokira potencijalnu vrstu dijaloga, jer je jasno da Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić neće pristati uopšte da o tome sa njima razgovara.
Čućete i kako je Milo Đukanović, crnogorski predsednik, objasnio razloge svoje spremnosti da podrži obnovu crnogorske autokefalne crkve.
Priča o prekograničnim eparhijama suprotna osnovnim principima organizacije pravoslavlja svuda u svijetu. Srpskoj pravoslavnoj crkvi služi da bi čuvala infrastrukturu velike Srbije u koju oni vjeruju, jer vjeruju da je Crna Gora greškom postala nezavisna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države nastavljaju da podržavaju dijalog koji vodi Evropska unija između Beograda i Prištine, izjavio je pomoćnik zamenika američkog državnog sekretara Matthew Palmer nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu.
We would like to see... Vidimo da su takse prepreka tome. Želimo da vidimo da se one ukinu i da se na taj način obe strane vrate za pregovarački sto.
To return to the negotiating table.
Rekao je Palmer govoreći o taksama od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, koje je vlada Kosova uvela decembra prošle godine. Upitan šta očekuje od sastanka predstavnika Beograda i Prištine u Parizu, koji je zakazan za 1. i 2. jul u organizaciji Nemačke i Francuske, Palmer je rekao da Vašington u potpunosti podržava ono što evropski partneri rade u rešavanju kosovskog problema.
I can't tell you what the outcomes of the meeting in Paris will be in July.
Ne mogu da vam kažem kakav će biti ishod sastanka u Parizu, ali da je naš zajednički cilj dolazak do sporazuma i verujem da će taj sastanak obe strane voditi ka tome.
And help move the parties towards an agreement.
Nisam siguran hoće li biti sastanka u Parizu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji sa Matthewom Palmerom.
Mi smo za sastanak spremni, ali ne mislim da iko želi da još jedan put čuje kako neko neće da ukida takse. Dakle, tako da prosto nisam siguran, ali ono što je najvažnije to je da svi uradimo sve zajedno sa našim nemačkim i francuskim partnerima da se sačuvaju mir i stabilnost, i stvari su uvek mnogo važnije od jednog, dva ili pet sastanaka.
Pozicije Srbije i Sjedinjenih Američkih Država su različite, pošto su SAD priznale nezavisnost Kosova, ali saglasni smo da smo razgovorima i pregovorima i poštovanjem interesa albanskog i srpskog naroda da se može doći do rešenja, rekao je Vučić nakon sastanka sa Palmerom. On je istakao da je sa američkim zvaničnikom pre svega razgovarao o zastoju u dijalogu Beograda i Prištine.
Ja sam rekao samo gospodinu Palmeru da priče koje postoje u delu zapadne javnosti kako je Srbija iskoristila uvođenje taksi da zatvori dijalog nisu istinite i da je suština u tome da sa nekim ko vam sprečava protok robe i usluga u 21. veku prosto, a o čemu drugom da razgovarate?
Na novinarsko pitanje da sa distance od 20 godina prokomentarišu intervenciju koju je Severnoatlantska alijansa pokrenula na teritoriji tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 99. godine, dvojica zvaničnika iznele su suprotstavljene poglede. Palmer je istakao da Sjedinjene Države shvataju koliko je ovo pitanje osetljivo i danas u Srbiji.
We of course regret the loss of life that was part of that intervention.
Naravno, žao mi je zbog izgubljenih života, ali NATO je takvu odluku doneo iz razloga koje je apsolutno moguće objasniti. Umjesto da gledamo stalno unazad, treba da ohrabrimo sve da gledaju napred.
Relitigate the past that we could encourage everybody to look forward.
Vučić je pak rekao da je neodbranjiva pozicija NATO-a pre 20 godina kada je donao odluku za intervenciju u Srbiji. Međutim, on se složio sa Palmerom da srpsko društvo mora da se koncentriše na budućnost.
Ako Srbija misli da treba da ide u budućnost, a da sa Amerikom ima loše odnose, pa nađite drugog predsednika, nađite drugu vladu. Ja ću da uradim sve što mogu da imamo, da gradimo bolje odnose i da gradimo drugačiju budućnost. Mi moramo da razdvojimo to u svojim glavama, da umemo da poštujemo sebe, da poštujemo sopstvenu prošlost, ali da više od svega poštujemo budućnost naše dece i da razmišljamo o tome.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće danas o novom četvoromesečnom izveštaju generalnog sekretara UN Antonija Guterresa o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, UNMIK, a Srbiju će na sednici predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. U izveštaju za period od 16. januara do 15. maja 2019. godine Guterres je izrazio zabrinutost zbog tenzija između Beograda i Prištine i apelovao na obe strane da se uzdrže od zapaljivih izjava i provokacija koje bi mogle da izazovu nerede. Guterres je u izveštaju konstatovao da od februara nije održan ni jedan sastanak predstavnika Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije i zatražio da bez odlaganja budu uklonjene sve prepreke za nastavak dijaloga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je danas na panelu u Skupštini Srbije sa nevladinim sektorom koji je organizovao Evropski konvent. Na pitanje radne grupe Evropskog konventa za poglavlje 35 o Kosovu, da li osim razgraničenja postoji još neki predlog Srbije, Vučić je rekao da će o platformama za dijalog moći javno da govori tek ako rešenje bude izgledno. Tada će se narod na referendumu o tome izjašnjavati. Pre toga neće biti otkrivana pozicija Srbije u pregovorima, rekao je Vučić. Pre razgovora predsjednika Srbije sa predstavnicima civilnog društva na sastanku Evropskog konventa je razmatran izveštaj Evropske komisije o Srbiji u 2018. godini, na kome je predsjednica parlamenta Maja Gojković saopštila koje će mere preduzeti da bi se unapredio rad Skupštine koji je kritikovan u izveštaju Evropske komisije.
Jedna od mera će sigurno biti odbijanje u buduće razmatranja zakona sa oznakom hitnosti, osim kada je to zaista izuzetno i morat ćemo, ako ne budemo našli dobru komunikaciju, ubeđena sam da hoćemo, i vraćati predlog zakona po hitnom postupku ako ne ispunjavaju ova merila.
Rekla je Maja Gojković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsednik opozicione stranke Slobode i pravde Borko Stefanović izjavio je da Savez za Srbiju neće izaći na izbore naredne godine ukoliko režim i dalje bude ignorisao zahteve građana, stručnog tima i međunarodnih organizacija. Ne postoji način da Savez učestvuje na takvim fingiranim pokradenim izborima. Teško će SNS uspeti da glumi normalnost sa lažnom opozicijom, rekao je Stefanović za današnje izdanje Lista Blic. A pojedini analitičari smatraju da su se preporuke stručnog tima u ime protesta 1 od 5 miliona iz oblasti medijsko-izbornih uslova za fer izbore opravdane i realistične, osim prve preporuke na spisku koja traži da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obaveže da neće učestvovati u predizbornoj kampanji Srpske napredne stranke koju predvodi. Branka Trivić je istraživala da li ova preporuka otvara ili zatvara kanale za potencijalni dijalog vlasti i opozicije.
Čini se da su u stručnom timu razmišljali kratkoročno i čini se zapravo da je on nastao kao posljedica trenutnog konteksta u kome oni nisu zadovoljni obavljanjem te funkcije od strane Aleksandra Vučića, a ne širim ili sistemskim razmatranjem problema koji postoji u toj oblasti.
Ovako Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, ocenjuje preporuku stručnog tima u ime učesnika protesta 1 od 5 miliona da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obaveže da neće učestvovati u izbornoj kampanji bilo koje izborne liste. Ostale preporuke ekspertskog tima koje se odnose na medijsko-izborne uslove za fer izbore, predstavljene javnosti pre nekoliko dana i usvojene od strane opozicionog saveza za Srbiju, Klačar ocenjuje kao ostvarive i realistične. Jedino, kaže, štrči preporuka da se Vučić obaveže da neće učestvovati u predizbornoj kampanji svoje stranke.
Takva vrsta preporuke na neki način blokira potencijalnu vrstu dijaloga, jer je jasno da Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić neće pristati uopšte da o tome sa njima razgovara.
Ocenjuje naš sagovornik. Izgleda da mu reakcija premijerke Srbije na taj zahtev, sudeći prema rečima Ane Brnabić pre nekoliko dana u emisiji Radio Televizije Srbije, daje za pravo.
Njihova poenta je, izbori su fair ukoliko na njima ne učestvuje Aleksandar Vučić lično. Je li predsjednik Boris Tadić mogao da učestvuje na izborima kao predsjednik Demokratske stranke?
Da li je preporuka stručnog tima da se Vučić obaveže da neće učestvovati u predsjedničkoj kampanji realna ili ne, teško je reći, ocenjuje Dušan Spasojević, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka.
Za sve preporuke pregovaračkog tima mi možemo da kažemo da one nisu realne ako Vučić nema motiva da izađe u susret opoziciji. Dakle, on sve to može da izignoriše i da prosto nastavi kao što do sada, ali će to imati nekakve političke posljedice. Ovdje, ja mislim, više apel na intenzitet njegovog učešća u kampanji i to da on baš ne mora svuda u svakom selu, u svakom gradu u Srbiji da bude u imenu liste i da bude na svim plakatima i slično.
Smatra Spasojević. Ironično, Tomislav Nikolić, u to vreme predsjednik Srpske napredne stranke, koji je pobedio Borisa Tadića na predsjedničkim izborima 2012. godine, jedini je koji je dolaskom na mesto šefa države podneo ostavku na mesto predsjednika stranke. Zbog toga je, kako se pokazalo, izgubio uporište u stranci i nakon isteka mandata politički marginalizovan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Profesori univerziteta u Novom Sadu pokrenuli su jutros potpisivanje peticije kojom osuđuju fizičke napade na studente Dejana Bagarića i Mihajla Nikolića sa Filozofskog fakulteta, kao i na Marka Đelavića sa Pravnog fakulteta. Napadi na studente izazvali su našu zabrinutost jer su u njima povređeni mladi ljudi koji hrabro iznose svoja mišljenja o mnogobrojnim bolnim pitanjima naše stvarnosti i sa svojim aktivnostima pokušavaju da stvore pravednije društvo, poručili su profesori Novosadskog univerziteta i pozvali kolege da im se pridruže potpisivanjem peticije. Studenti i aktivisti Združene akcije za krov nad glavom Nikolić i Đelević pretučeni su u petak usred dana u kampusu univerziteta u Novom Sadu nakon protesta za zaštitu zelenila u Novom Sadu, a Bagarić je pretučen u subotu uveče također u kampusu nakon protesta jedan od 5 miliona.
Jedan od organizatora protestnih demonstracija, jedan od 5 miliona u Novom Sadu, inače student, napadnut je i pretučen od grupe nepoznatih muškaraca u studentskom kampusu, baš kada se vraćao sa demonstracija. Neki dan pre, slično se dogodilo u Knjaževcu, najbraja u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Direktno fizičko nasilje sve vreme je pratila, kuražila i suštinski zapravo omogućavala i legitimizovala nasilnička, uvredljiva i diskriminativna retorika neposredno iz centara moći, koja se također vratila na velika vrata kao savršena i produbljena verzija onoga što smo gledali i trpeli tokom 90. Ovo verbalno nasilje i targetiranje političkih protivnika sve vreme dolazi sa samih državnih vrhova, od Aleksandra Vučića, bez obzira na trenutnu funkciju, preko prvih ljudi vlade ili parlamentarne većine, pa do lokalnih moćnika ili pak režimu bliskih medija, gde opet prednjače takozvani tabloidi kao zbirno ime za štampane i elektronske poternice protiv nepoćudnih. Kako god bilo, ništa od ovde navedenog nije novost ni nepoznanica za one koji čine ili bar prate politički i javni život u Srbiji. Odavno je jasno da je postdemokratska Srbija izgubila status i obličje slobodne zemlje i pridružila se grupi neliberalnih demokratija po ciničnoj klasifikaciji Viktora Orbana, glavnog ideološko-metodološkog uzora i mentora Vučićeve nomenklature. Ipak, ovoj se strukturi i suviše dugo gledalo kroz prste, valjda zbog navodnih strateških interesa. A sada, kada su i Freedom House i Evropska unija i još poneko objavili svoje dosjeje stvarnog stanja demokratije u otetoj državi za posrednutih ili obesmišljenih institucija, vlast ritualno pada u nesvest, ljuti se ili pak demonstrativno odmahuje rukom tobože se zabavljajući. Mada opet, pomalo ih treba i razumeti. Kada dugo uživate kredit koji ničim niste zaslužili, niti iko uopšte treba da ga uživa, razumljivo je da vam teško pada kad vam se saopšti da vam kreditna kartica za nekažnjeno i gotovo nezapaženo upražnjavanje političkog nasilja više ne važi.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Kraj kredita za političko nasilje pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
U 14 sati i 14 minuta podsjećamo na vesti dana. Priština da ukine takse kako bi se nastavio dijalog sa Beogradom, poručio američki zvaničnik Matthew Palmer. Vučić, nisam siguran hoće li biti sastanka sa prištinskim zvaničnicima u Parizu. Novosadski profesori pokrenuli peticiju protiv fizičkih napada na studente u tom gradu. Politička kriza zahvatila Moldaviju nakon što je Ustavni sud smenio s dužnosti predsjednika te zemlje. Sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. A u drugom delu emisije čućete da u Srbiji, prema procenama stručnih nevladinih udruženja, 30 osoba godišnje završi u lancu trgovine ljudima i biva eksploatisana. Adriana Radojčić iz udruženja Atina.
Neretko se dešava da ženska osoba se javi na neki oglas za posao, a da nakon toga završi u situaciji seksualne eksploatacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odgađanje lokalnih izbora u Albaniji jedini je bio način da se izbegne eventualna eskalacija sukoba u državi koja bi mogla da preraste u građanski konflikt. To je izjavio albanski predsjednik Ilir Meta, koji je doneo takvu odluku. U isto vreme, albanska vladajuća socijalistička partija zakazala je glasanje o nepoverenju predsjedniku, Meti navodeći da je njegova odluka o odlaganju lokalnih izbora neustavna. Više o tome u prilogu Amre Zajneli.
Kako se navodi u obrazloženju odluke predsjednika Albanije o poništavanju izbora, okolnosti u zemlji ne pružaju uslove za prave demokratski i sveobuhvatne izbore. Doda se da se datum izbora ne može pretvoriti u dan razdvajanja, već da jedan takav dan treba da ujedini narod. Ističući i bojkot izbora od strane opozicije, kao i odricanje mandata u parlamentu, Meta je kazao da se parlamentarna politika u Albaniji suočava sa krizom, a kada je u pitanju predstavljanje. Postoji realna opasnost da će Albanija krenuti ka nepredviđenoj eskalaciji koja može da prouzrokuje nepredvidljive posljedice. To je pretnja miru u zemlji. Održavanje izbora bez učešća opozicije ugrožava nekoliko ustavnih principa, kazuje Meta. Aramina socijalistička partija je povodom odluke predsjednika Albanije okupila svoje predsjedništvo i odlučeno je da se u četvrtak u parlamentu Albanije inicira parlamentarna procedura za razrešenje predsjednika, nazivajući brutalnom odluku Mete o poništavanju izbora.
Je akt će politikist što
To je akt koji politički znači samoubistvo, zakonski je nula, moralno sramota. Izbori će se održati 30. juna, kazao je Rama tokom vikenda na skupu u okviru predizborne kampanje u Albaniji. Lider opozicione demokratske partije Ljuljzim Baša je putem socijalnih mreža saopštio da je odluka predsjednika rezultat toga da u Albaniji vlada koju je izabrala mafija, a ne narod.
Istekli Baškim!
Bilo je to ovo ujedinjenje koje je navelo na poništavanje 30. juna kriminalnog procesa, kriminalne borbe, kazuje Baša u subotu u Tirani tokom protesta. Protesti u Tirani u subotu su inače usledili nekoliko dana pošto je nemačka štampa, kako prenosi Reuters, objavila audio snimke koje ukazuju na optuženog trgovca drogom u Draču, kako govori zvaničnicima socijalističke partije premijera Edi Rame i kako planira da primori pristalice opozicije da glasaju za njegovu partiju i da će tako pomoći prijatelju da postane poslanik. Lider opozicije Baša je kazao da snimci potvrđuju krađu glasova, dok je Rama kazao da su snimke procurili tužioci koji nisu uspeli da okončaju istragu i koji su snimke predali opoziciji kako bi se upotrebili za ucenjivanje vlade. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozvale su sve strane da se uzdrže od nasilja i da dijalogom reše krizu u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli.
I Moldavija tone u sve dublju političku krizu nakon što je najviši sud u toj zemlji smenio sa dužnosti predsjednika Igora Dodona i na njegovo mesto postavio bivšeg premijera Pavela Filipa, koji je potom raspustio parlament. Opširnije slušamo u prilogu Una Čilić.
Moldavski ustavni sud smijenio je s dužnosti predsjednika Igora Dodona i na njegovo mjesto postavio bivšeg premijera te zemlje, Pavela Filipa, koji je potom raspustio parlament i najavio održavanje novih izbora u septembru. Više od 10.000 ljudi okupilo se u glavnom gradu Kišnjevu 9. juna u znak podrške Dodonovoj zamjeni Pavelu Filipu, dok Dodon s druge strane oštro kritikuje odluku suda i optužuje suparničku demokratsku stranku koju podržava uticajni tajkun da pokušava da se domogne vlasti. Tokom novinarske konferencije održane 9. juna, Dodon je optužio tajkuna Vladimira Plahotnjuka, koji podržava demokratsku stranku da ne želi da odustane od moći.
Oni koji su posljednjih godina kontrolisali državne institucije ne žele da se odreknu vlasti u Republici Moldaviji. To je bilo za očekivati,
rekao je Dodon. Izbori održani u februaru doveli su do više mjesečnih pregovora o koalicijama. 7. juna Ustavni sud je, pridržavajući se zakona kojim je obavezno uspostavljanje vlade u roku od 3 mjeseca od potvrđivanja rezultata, odredio održavanje novih izbora. No tokom vanredne parlamentarne sesije 8. juna Dodonova vodeća parlamentarna socijalistička stranka postigla je dogovor sa proevropskim blokom. Ove dvije grupe koje zajedno kontrolišu 61 od 101 parlamentarnog mjesta dogovorile su okvire političke saradnje i odobrile novu vladu. Ovaj potez je shvaćen kao način da se Plahotnjuk i Demokratska stranka drže izvan vlasti. Demokratska stranka, koja drži 30 mjesta u parlamentu, odbila je ovaj dogovor i žalila se Ustavnom sudu, koji je nakon toga suspendovao Dodona i na njegovo mjesto postavio Filipa kao privremenog predsjednika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na koji način će predsjednik Crne Gore Milo Đukanović obnoviti crnogorsku autokefalnu crkvu i da li je ta njegova najava sprovodiva? To su ključna pitanja nakon što je Đukanović na konferenciji Demokratske partije socijalista oštro kritikovao delovanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, nazivajući je čuvarem infrastrukture Velike Srbije. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Da li je najava predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića o obnavljanju crnogorske autokefalne crkve, a koju je saopštio pred partijskim funkcionerima na stranačkoj konferenciji u Nikšiću, realno sprovodiva, pitali smo crnogorskog književnika Andreja Nikolaidisa, koji kaže da je ta strategija ranije pripremana od strane Demokratske partije socijalista, ali da je tajming malo pomjeren.
Da li oni to stvarno mogu da urade s obzirom na to da ne mogu da uklone niti jedan nelegalni objekat koji je postavila Srpska pravoslavna crkva? Mogu, zato što država to može da uradi.
Podsjetimo, Đukanović je u subotu iskoristio partijsku konferenciju na kojoj je praktično najavio obračun sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori i ideologijom stvaranja Velike Srbije, smatrajući da je Srpska pravoslavna crkva čuvar te infrastrukture.
Priča o prekograničnim eparhijama, suprotna osnovnim principima organizacije pravoslavlja svuda u svijetu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi služi da bi čuvala infrastrukturu Velike Srbije u koju oni vjeruju. Jer vjeruju da je Crna Gora greškom postala nezavisna i da će nas vrijeme dovesti do spoznaje te greške i do potrebe da opet se okrenemo izgradnji Velike Srbije. Moramo naravno svojom postojanošću, svojom odlučnošću, svojim vizionarstvom da im kažemo da od toga nema ništa.
Tako je Đukanović u nastavku najavio dalji put izgradnje crnogorskog društva koji podrazumijeva, kako je rekao, i crnogorsku autokefalnu crkvu.
Da ćemo na tom putu i poštujući takva opredeljenja svakako raditi na daljem snaženju crnogorskog identiteta, da smo neke važne korake na tom planu već ostvarili, da je ostao još jedan važan korak kojim ćemo također ispraviti jednu tešku nepravdu učinjenu u Crnoj Gori na početku 20. vijeka, a to je obnova crnogorske autokefalne crkve. Dopadalo se to nekome ili ne, da ćemo na tome vrlo predano raditi.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije je u prvoj reakciji rekao da je zapanjen izjavom Đukanovića, konstatujući da je to, citat, prvi put da ateista stvara crkvu, kraj citata. Član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Vladimir Leposavić za Radio Slobodna Europa ocjenjuje da je svojom najavom predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ušao u zonu kršenja crnogorskog ustava.
Čak s druge strane mislim da ta izjava ima sve elemente izazivanja prosto. Izazivanja onog što je krivično djelo, izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivost.
Đukanovićeva izjava o obnavljanju crnogorske autokefalne crkve uslijedila nakon što je vlada Crne Gore sredinom maja usvojila predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Taj zakon je oštro osudila Srpska pravoslavna crkva, koja smatra da tim zakonom država želi da otme imovinu Srpskoj crkvi. Zakon razmatra Venecijanska komisija, čije se mišljenje očekuje krajem juna. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Idemo sada u Hrvatsku. Nakon što danas tamošnje Ministarstvo pravosuđa dobije dokumentaciju od Osječkog suda, koji je podigao optužnicu protiv Zdravka Mamića za organizovani kriminal, ono će pokrenuti postupak njegovog izručenja iz Bosne i Hercegovine, gde je pre godinu dana pobegao. Mamićev pravni zastupnik ne veruje da će doći do izručenja, a stručnjaci upozoravaju da bi proces mogao potrajati. Pripremio Enis Zebić.
Nekoliko se elemenata poklopilo i čini se da bosansko-hercegovačko državljanstvo neće više moći blokirati izručenje Zdravka Mamića Hrvatskoj. Nova optužnica potvrđena 21. svibnja tereti ga da je bio vođa zločinačke organizacije od prosinca 2004. do prosinca 2015. A optužba za organizirani kriminal jedan je od preduvjeta za izručenje vlastitih državljana, što ih pobraja ugovor između Hrvatske i BiH o izručenju iz 2012. Mamić se prema optužnici organiziranim kriminalom nastavio baviti i nakon stupanja na snagu ovog ugovora, dakle, ugovor se na njega može primijeniti. Mamićev branitelj Veljko Miljević kazao je novinarima kako je Mamić na raspolaganju bosansko-hercegovačkim vlastima, da je on cijeli vikend bio s Mamićem da ga uvjeri da ne održi najavljenu konferenciju za novinare i da ne očekuje da će Mamić biti izručen.
Neće biti izručen Zdravko Mamić, pogotovo ne na ovakav način. A neki su ga nastojali navesti na grebene pa da danas održi konferenciju koja bi mu sasvim sigurno izrazito štetila, a ja sam uspio kod njega učvrstiti odluku da ne ide s tim van, iako bi rado da neki podaci prodru u javnost.
Sve bi to moglo potrajati, kaže za naš program dobra poznavateljica problematike, novinarka portala Telegram.hr Ana Rajić-Knežević.
To su postupci koji traju nekoliko godina. Prema tome, ja u ovom trenutku ne očekujem da će taj postupak biti brz. Gospodin Mamić, dakle, ima sva prava da se žali i bit će sudovi u Bosni i Hercegovini u poziciji da donesu meritornu odluku. Tek kada ta konačna odluka bude pravomoćna, tek tada će ministar pravde Bosne i Hercegovine morati potpisati to izručenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prošle godine u Srbiji je prijavljeno 190 kriminalnih radnji za koje se sumnja da su povezane sa trgovinom ljudima, dok je formalno identifikovano 78 žrtava ove vrste kriminala. Detaljnije slušamo u prilogu Vesele Laloš.
Subotica je zbog blizine granice jedna od najkritičnijih tačaka kada je ova vrsta kriminala u pitanju, navodi zamjenik višeg tužioca u subotičkom tužilaštvu Branislav Rankov.
Na godišnjem nivou bude 3 do 4 krivične prijave koje se procesiraju. Na nivou Srbije na godišnjem nivou ima 31 krivična prijava za krivično delo trgovine ljudima.
A ovo je najkraći profil žrtava ove vrste kriminala.
Uglavnom se radi o ženskim osobama starosti od 20 do 40 godina. U zadnje vreme je aktualna priča i oko radne eksploatacije, ali to su uglavnom trgovine ljudima koja je povezana sa prostitucijom i krijumčarenjem ljudi.
Adriana Radojčić iz udruženja Atina navodi da su žrtve neretko i devojčice.
Pogodnije su za obmanu, nemaju tog životnog iskustva, možda nemaju ni taj stepen razvijene emotivne zrelosti da stupaju u odnos na neki kritički način. Neretko se dešava da ženska osoba se javi na neki oglas za posao, a da nakon toga završi u situaciji seksualne eksploatacije. Često su oni oglasi za salone za masažu, agencije koje rade promocije, hostese, manekenke i sl.
Branka Ćuk Milanko, psiholog, napominje da žrtve često nemaju izbora čak i kada znaju u što se upuštaju.
Osobe koje žive u ekstremnom siromaštvu, osobe koje su van škole, tako da nemaju neku mogućnost za samostalnu egzistenciju u sebi obezbede.
U ovakvu eksploataciju uvode ih osobe koje žrtve poznaju od ranije.
Osoba dospe u lanac eksploatacije tako što bude vrbovana. Ovaj kontekst koji sam predstavila iz kojih dolaze je nešto što je znak vrbovateljima među kojim osobama da traže potencijalne žrtve i prilaze najčešće ponudama. Uspostavi se odnos poverenja koji bude u nekom trenutku onda zloupotrebljen. Ima situacija kada su i roditelji ti koji neko od roditelja, taj koji eksploatiše svoje dete.
Žrtve se preseljavaju na razne kriminalne radnje u korist lanca kriminala koji stoji iza takve otmice. Danas je posle trgovine oružjem i drogama najprofitabilnija upravo ova vrsta kriminalne delatnosti. A kada se žrtva odvede od kuće, najčešće stotina kilometara od mesta u kojem živi, uspostavlja se apsolutna kontrola.
Pod kontrolom su držane oduzimanjem dokumenata, pretnjom da se napusti neki prostor i odvođenje osobe u nepoznato mesto. Svaka mreža socijalne pomoći potencijalna se seče. To zabranjuje se kontakt žrtve sa porodicom. A fizičko kažnjavanje je vrlo često. S druge strane, često je navođenje na korišćenje raznih psihoaktivnih supstanci. Prosto se osoba koja je u položaju žrtve gura u poziciju bespomoćnosti.
A žrtve trgovine ljudima su neretko tu pored nas.
od dece koja prose na ulicama, koja su vrlo moguće prisiljena na to, pa nadalje. Srbija jeste zemlja u kojoj se dešava eksploatacija.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Priština da ukine takse kako bi se nastavio dijalog sa Beogradom, poručuje američki zvaničnik Matthew Palmer. Vučić, nisam siguran hoće li biti sastanka sa prištinskim zvaničnicima u Parizu. Novosadski profesori pokrenuli peticiju protiv fizičkih napada na studente u tom gradu. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan ostatak dana, želim vam producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.